Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 30 ខែសីហាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 6 កើតខែ ភទ្របទ ឆ្នាំ មមី ចស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប៉ូរីសិនកូស្វាស្វែងរកសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យជួយនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
ការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅលេសូតូនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសកម្មភាពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អស់សហ៊ី $7.5 million ក្នុងមួយថ្ងៃ
ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមវាយប្រហារកម្លាំងហ្វីលីពីនរក្សាសន្តិភាពនៅស៊ីរី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមធ្វើការកំណត់ថាតើជនជាតិអាមេរិកកាំងទី2ដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកជីហាតនៅក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវបានសម្លាប់ដែរឬក៏ដោយម្ដេច
There's humanitarian, military, intelligence, diplomatic, and we know this is an effort that is going to require significant focus and all hands on deck.
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតហើយបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3របស់ VOA ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីនយោបាយរបស់ក្រុង Washington ចំពោះតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា៎
អគុណលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប៉ូរីសិនកូបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប៊្រុកសែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនៅទីនោះលោកនឹងខិតខំព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនរារែកក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកឧទាមទាមទារបំបែករដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាអ៊ុយក្រែនមួយបាននិយាយថាយន្តហោះធុន SU លេខ25បានត្រូវបាញ់ធ្លាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយអ្នកបើកយន្តហោះនោះបានលោតឆាត់យងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីថាតើឧបទាននេះបានកើតមានឡើងនៅទីណាទេ
សម្លេងនៃការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នាបានលាន់ឮនៅរាជធានីលេសូតូនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលអង្គភាពយោធាមួយបានព័ទ្ធអគាររដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានការិយាល័យរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរាជធានីនេះសាកសិនិយាយថាការផ្ទុះអាវុធនេះទំនងជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រតំបន់ភ្នំដ៏តូចនេះដែលនៅកណ្ដាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង VA បាននិយាយជាមួយបុគ្គលិករបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីលេសូតូដែលបានបញ្ជាក់ថាទាហានកំពុងតែល្បាតតាមផ្លូវថ្នល់លោកមិនបាននិយាយថាអ្នកណានៅពីក្រោយការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះទេ VA បាននិយាយជាមួយបុគ្គលិកស្ថានទូតម្នាក់ទៀតដែលបានបញ្ជាក់ថានេះជាការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបានទេបុគ្គលិកស្ថានទូតទាំងពីរអ្នកនេះមិនបានប្រាប់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ទេ
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អស់សហ៊ុយជាមធ្យម $7.5 million ក្នុងមួយថ្ងៃលោកឧត្តមនាវីតី John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហ៊ុយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានកើនឡើងដោយសារសកម្មភាពបានកើនឡើងច្រើនជាងមុន ាប់តាំងពីកិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកព័ត៌មាននេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់លទ្ធភាពនៃការបន្ថែមការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋបាលអាមេរិកនៅតែធ្វើការអំពីផែនការទូលំទូលាយមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពួកភេរវជននេះ
មានការផ្ទុះអាវុធរវាងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ហ្វីលីពីននិងពួកបះបោនៅស៊ីរីនៅតំបន់ Golan Heights ដែលជាតំបន់កាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលលោក Walter Gamin មេបញ្ជាការផ្នែកការពាររបស់កងទ័ពហ្វីលីពីននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើការវាយប្រហារលើជំរំមួយនៃជំរំពីរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាទីតាំងរបស់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់និងការខូចខាតទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរក្រុមបះបោបានធ្វើការវាយប្រហារនៅជំរំមួយទៀតនៅ Golan Heights នេះដែរដោយបានចាប់បុគ្គលិករក្សាសន្តិភាពជនជាតិ Fiji 44នាក់ពីការិយាល័យរបស់គេនៅក្នុងតំបន់តែមួយនេះដែលនៅជាប់ព្រំដែនរវាងស៊ីរីនិងអ៊ីស្រាអែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងបុគ្គលិករក្សាសន្តិភាពទាំងនេះអង្គការអន្តរជាតិនេះក៏បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនទទួលបានការធានាពីប្រភពដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តដែលថាបុគ្គលិករក្សាសន្តិភាពជនជាតិ Fiji ទាំង44នាក់នេះមានសវត្ថិភាពនិងមានសុខភាពល្អហើយថាការដែលគេចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងសមរភូមិក្រុមឃ្លាត់ខ្លួនបុគ្គលិករក្សាសន្តិភាពទាំងនេះមិនបានប្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនទេសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីមុនបានបង្ហាញថាក្រុមអាល់នូសរ៉ាហ្វុននៃពួកភេរវកម្មអាល់កេដាតាក់ទងនឹងរឿងនេះក្រុមរក្សាសន្តិភាពទាំងពីរគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្លាំងសង្កេតការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺ UNDOF
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអំពាវនាវឲ្យមានក្រុមចម្រុះសាកលទូលំទូលាយមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាជាពួក ISIS ដែលនោះនៅក្នុងអត្ថបទមួយបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងកាសែត The New York Times នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាពួកភេរវកជននេះជាការគំរាមកំហែងមួយកានខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលពួកគេអាចធ្វើដំណើរបានដោយគ្មានការស្ទាក់ដោយមានរំចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាពួកយុទ្ធជន ISIS បានបង្ហាញភាពឃោរឃៅព្រៃផ្សៃគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមក៏ប៉ុន្តែអាចទប់ទល់បានជាមួយការឆ្លើយតបរួមគ្នាមួយនៃក្រុមចម្រុះប្រទេសជាតិទូលំទូលាយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានបានធ្វើការវាយប្រហារលើការដ្ឋានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងចាឡាឡាបាតលោកអាហ្មាត់សាដែលជាសាក្សីនិយាយថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងនៅពេលគេកំពុងដេកលក់នៅក្នុងផ្ទះមានសម្លេងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលបន្ទាប់មកមានសម្លេងកំភ្លើងបាញ់តគ្នាគាត់បន្តថានៅពេលគាត់ចេញក្រៅបន្ទប់ដីហុយមកលើខ្លួនគាត់កូនរបស់គាត់និងគាត់បានរងរបួសពេលកញ្ចក់បង្អួចបែកអាប់ដុលឡាហ្សៃអ្នកនាំពាក្យរបស់អភិបាលខេត្តណានកាហានិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមដោយមានឡានដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាមន្ទីរពេទ្យទទួលបានសព6នាក់និងមានអ្នករបួស45នាក់ទៀត
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមធ្វើការកំណត់ថាតើជនជាតិអាមេរិកទី2ដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកជីហាតនៅក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវបានសម្លាប់ដែរឬក៏ដោយមនុស្សបទសម្ភាសន៍ភាគទី3របស់ VOA ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីនយោបាយរបស់ក្រុង Washington ចំពោះតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកដុចដារិន សាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee រដ្ឋ Florida អំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងការអប់រំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបរិស្ថានអះអាងថាការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាញយកថាមពលអគ្គិសនីជាការសម្រេចចិត្តដ៏ខុសឆ្គងមួយកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី123ស្ដីអំពីអ្នកក្រជាធម្មតាស្អប់អ្នកមានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានស្វាស្វែងស្ថាបនាសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិដើម្បីប្រឈមការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State ក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Victor Beatty រាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងព្យាយាមធ្វើការកំណត់ផងដែរថាតើជនជាតិអាមេរិកកាំងទី2ដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកជីហាតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះត្រូវបានសម្លាប់ដែរឬដោយម្ដេចលោកជាងពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសនៅអឺរ៉ុបពិភពអារ៉ាប់និងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចរួមពិភាក្សាដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមដែលបានបណ្ដាលមកពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State និកាយស៊ុននេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាមានមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីរួមវិភាគទៀន
There's humanitarian, military, intelligence, diplomatic and we know this
មានខាងផ្នែកមនុស្សធម៌យោធាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ការទូតហើយយើងដឹងថានេះជាការខំប្រឹងប្រែងដែលនឹងតម្រូវឲ្យមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមជួយមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរហើយអស់លោកអ្នកបានឃើញហើយថាមានប្រទេសមួយចំនួនដែលបានធ្វើការវាយប្រហារលោកអ្នកដឹងទេថាយើងបានឃើញការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជូដានីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលបានផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភហើយនេះជាការខំប្រឹងប្រែងដែលយើងគិតថាជាការចាំបាច់រយៈពេលយូរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកជូសអិននេសអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងក្រុមរបស់លោកកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងពួកអ្នកប្រយុទ្ធ Islamic State នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារនិងការប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារ3ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធប្រឆាំងទិសដៅនានារបស់ក្រុម Islamic State នៅក្នុងទីក្រុង Erbil និងទំនប់ទឹកទីក្រុង Mosul ក៏ប៉ុន្តែលោក Ernest និយាយបន្តទៀតថាចំណាត់ការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាសមាជិកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំទូលំទូលាយប្រឆាំងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនិកាយស៊ុននីលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មួយដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ជាសមាជិកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងក្រុម Islamic State លោកក៏មានប្រសាសន៍បន្តទៀតដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ដែលមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើពួកមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធនិកាយស៊ុននីក្នុងតំបន់ខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងកម្លាំងនយោបាយនិយមផ្លូវកណ្ដាលនៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងសេរីដើម្បីវាយបកការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុម Islamic State វិញ
The United States is also in touch with our partners in Western Europe and around the globe
សហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងជាមួយនឹងដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចហើយនឹងជុំវិញសកលលោកដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះ
លោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងនិយាយជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចហើយបង្ហាញឆន្ទៈដើរតួនាទីស្ថាបនានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុម Islamic State លោកនិយាយសម្ដៅលើការប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel កាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសចំនួន7នៅអឺរ៉ុបមានចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាអាល់បានីក្រូអាតដាណឺម៉ាកអ៊ីតាលីនិងប្រទេសបារាំងនឹងផ្ដល់អាវុធនិងឧបករណ៍សំខាន់ៗដល់កងទ័ពជនជាតិភាគតិច Kurds អ៊ីរ៉ាក់ នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State លោកស្រីសាគីបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាមេរិកទី2ដែលប្រយុទ្ធឲ្យក្រុម Islamic State បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកសមាជិកភិរណសេចាប់ហាត់អាល់ណាសាដែលត្រូវបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅជិតទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីនៅឡើយទេ
We've seen those reports we're looking into it but we don't have any
យើងបានឃើញរបាយការណ៍ទាំងនោះយើងកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីរាយការណ៍នោះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានការបញ្ជាក់ឯករាជ្យនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលនេះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថា Douglas MacArthur McCain អាយុ33ឆ្នាំបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមប្រឆាំងស៊ីរី
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកកុងស្ថានរដ្ឋដែលមាន3ភាគនេះលោក Scott Marshall ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានបង្ហាញជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញពីការជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសកម្ពុជានិងបង្ហាញអំពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជំរុញយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់នេះលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានបង្ហាញអំពីនយោបាយរបស់ទីក្រុង Washington ចំពោះតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងជំហរចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិន
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន3ដែលលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចតើប្រទេសពីរទៀតនោះគឺជាប្រទេសណាខ្លះ
Well I was in Thailand
ខ្ញុំបានទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមទៀតនៅថ្ងៃនេះមានសន្និសីទថ្នាក់ជាតិមួយដែលខ្ញុំត្រូវទៅចូលរួមក្នុងប្រទេសថៃហើយខ្ញុំក៏ត្រូវចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរនិយាយជារួមទៅគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែម្ដងសហគមន៍អាស៊ានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកផងដែរអាស៊ានគឺជាតំបន់មួយដែលកំពុងមានសក្តានុពលមួយហើយយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការជោគជ័យរបស់តំបន់មួយនេះដូច្នេះខ្ញុំនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រចាំហើយយើងបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់យើងយើងពិភាក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាន
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគឺចំពេលដែលអាស៊ានកំពុងតែជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលជំហរបែបណាទៅលើចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ
Well the South China Sea dispute is very important
បញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយហើយគោលជំហររបស់យើងគឺនៅតែដដែលយើងមិនប្រកាន់គោលជំហរថាប្រទេសមួយណាគួរតែមានអធិបតេយ្យភាពលើដែនកោះទាំងនោះទេនោះមិនមែនជាការសម្រេចរបស់យើងឡើយអ្វីដែលយើងនិយាយដដែលដដែលគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺរបៀបនៃការដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈសន្តិវិធីដោយប្រើប្រាស់យន្តការការទូតនិងតាមរយៈយន្តការច្បាប់មិនមែនដោយការបង្ខិតបង្ខំគំរាមកំហែងខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេយើងប្រកាន់គោលជំហរជាក់លាក់គឺគាំទ្រឲ្យមានការចរចាក្រុមប្រតិបត្តិការក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងអាស៊ាននិងចិននឹងកំណត់នៅច្បាប់ទម្លាប់នៃប្រតិបត្តិការមួយចំនួនហើយយើងក៏អំពាវនាវឲ្យភាគីចំនួននីមួយៗជៀសវាងនូវសកម្មភាពដែលបង្កើតភាពតានតឹងពីព្រោះវានឹងត្រូវប្រើប្រាស់រយៈពេលមួយដ៏វែងដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់អធិបតេយ្យភាពហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយភាគីម្ខាងម្ខាងអាចជៀសវាងនូវទង្វើដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹង
ប្រទេសវៀតណាមក៏ជាប្រទេសនៅក្នុងគូចំនួនមួយនៅក្នុងរឿងនេះដែរតើលោកនឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយភាគីវៀតណាមអំពីរឿងនេះដែរឬយ៉ាងណា
I don't know
ខ្ញុំមិនប្រកាសទេតែប្រហែលជាមានជារឿយៗខ្ញុំតែងតែនិយាយអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅគោលជំហររបស់យើងនិងអ្វីដែលយើងគិតខ្ញុំច្បាស់ថាប្រទេសវៀតណាមនឹងមានយោបល់ថាតើត្រូវសម្របសម្រួលភាពតានតឹងដោយតាមវិធីណាយើងពិតជារីករាយនឹងស្ដាប់នូវយោបល់ទាំងអស់នោះដែរ
តើលោកយល់ថាវត្តមានរបស់លោកនៅប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងជួយជាគំនិតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះដែរឬទេ
Well I wouldn't exaggerate the importance of my visit
ខ្ញុំមិនចង់និយាយបំផ្លាញអំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេ ក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការសន្ទនាជាទៀងទាត់មួយជាមួយនឹងភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនគឺវៀតណាមចិនហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេយើងមានការសន្ទនាទៀងទាត់ជាមួយនឹងភាគីទាំងអស់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចផ្លាស់ប្តូរនយោបល់អំពីវិធីសាស្ត្រដែលប្រហែលជាអាចនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងបានក៏ប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺថាពិភពលោកទាំងមូលមានផលប្រយោជន៍ចំពោះសន្តិភាពក្នុងដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងហើយយើងចង់ឃើញការដោះស្រាយទំនាស់ទាំងអស់នោះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងមានលក្ខណៈការទូតដូច្នេះហើយយើងនឹងបន្តនាំសារទៅកាន់គ្រប់រដ្ឋធានីនិងរាជធានីដែលពាក់ព័ន្ធ
មុននឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងតើលោកអាចសង្ខេបបានទេអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសតំបន់អាស៊ាន
Sure. Well, our fundamental approach as President Obama announced several years ago is we're implementing this rebalance.
ដោយតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុនគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការអនុវត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពសារជាថ្មីវាគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនៅក្នុងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយថែមទាំងធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័ននានាដូចជាអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាជាដើម
យើងបានមើលឃើញហើយថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងវត្តមានរបស់ប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចមួយដ៏ធំតើអ្វីជាគោលជំហររបស់អាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Well China's rise its economic growth we think has been a good thing
យើងគិតថាការងើបឡើងរបស់ប្រទេសចិនដែលយើងនិយាយសម្ដៅទៅលើការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនគឺជារឿងដ៏ល្អមួយវាគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចិនហើយវាក៏ជារឿងល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរនៅពេលដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងយើងមិនគិតថាយើងគឺជាគូប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេយើងចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់រួមទាំងប្រទេសចិនផងដែរយើងរំពឹងផងដែរថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ក៏អាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរដូច្នេះហើយយើងមិនគិតថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែធ្វើការជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសចិននោះទេវាមិនមានប្រយោជន៍ទេក្នុងការមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរយើងកំពុងតែធ្វើការដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងមិនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដើម្បីក្លាយជាដៃគូល្អនៅក្នុងតំបន់យើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើនោះទេយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននិងពីរបៀបដែលយើងអាចបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងរបៀបដែលយើងអាចបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងគ្នានឹងគ្នា
ចុះតើរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយបែបណា
We're not focused on what China's doing here. We're really focused on
យើងមិនមានការប្រួយបារម្ភចំពោះអ្វីដែលប្រទេសចិនកំពុងធ្វើនោះទេវាគឺជារឿងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ
សូមអរគុណលោក Scott Maxwell ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខេមរៈភាសា
It's my pleasure. Thank you.
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដកសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដកសញ្ញា695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណការសិក្សាអប់រំជាកត្តាសំខាន់មួយនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងជាដំណើរការនៃការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលមានភាពរឹងមាំ ពីរដ្ឋធានី Washington នាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA
បានសម្ភាសលោកដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យTallahassee រដ្ឋ Florida អំពីទំនាក់ទំនងរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ជំរាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនតើកម្រិតការសិក្សារបស់ពលរដ្ឋមួយរូបមួយរូបហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពរងមាំភាពរងរឿងនៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាខ្លះចាហើយតើលោកអាចផ្ដល់ស្ថិតិបានទេថាតើដូចជាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដែលរៀនចប់ត្រឹមវិទ្យាល័យថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះចា
បាទការអប់រំបណ្ដុះខួរក្បាលមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើដែលមានចំណេះខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិមួយកើនបានលឿនបាទលើពីនេះទៀតប្រាក់ចំណូលមួយផ្នែកអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការអប់រំខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់បាទដូចទៅវិញប្រជាជនអាមេរិកដែលមានការអប់រំទាបទទួលបានប្រាក់ខែតិចតួលេខរបស់ការិយាល័យស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2009បង្ហាញថាអ្នកដែលទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតទទួលបានប្រាក់ខែជាមធ្យមចំនួនជាង $100,000ក្នុងមួយឆ្នាំថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទទួលបានជាង $73,000ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំថ្នាក់បញ្ញាបត្រទទួលបានប្រាក់ខែជាង $56,000និងថ្នាក់បាក់ឌុបទទួលបានជាង $30,000ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំ
ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្រិតសិក្សាអប់រំនឹងមានសារៈសំខាន់តើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពលរដ្ឋទូទៅមានមធ្យោបាយទទួលបានការសិក្សាអប់រំនឹងស្មើគ្នាទេចា
បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការទទួលបាននៅការអប់រំមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមពូជសាសន៍បាទខ្ញុំសង្កេតទៀតថាកម្រិតនៃការអប់រំរបស់ជនជាតិអាមេរិកមានដើមកំណើត Hispanic និងអាមេរិកស្បែកខ្មៅមានកម្រិតទាបជាងជនជាតិអាមេរិកស្បែកសនិងអាមេរិកមានកំណើតដើមកំណើតអាស៊ីបើគិតជាភាគរយបាទ
ចាហើយចុះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាវិញបានស្នើឬមានគម្រោងអ្វីខ្លះដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះចា
បាទខ្ញុំចាំថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងចង់ដឹកនាំពិភពលោកនៅសតវត្សរ៍ទី21គ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការផ្តល់ការអប់រំដែលមានគុណភាពល្អជាងគេទៅឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបការអប់រំដ៏ល្អនេះគឺចាប់ពីសាលាមត្តេយ្យរហូតដល់ប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ចាប់ដើមមកជីវិតរបស់ពួកគេហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកអូបាម៉ាមានគោលនយោបាយអប់រំធំធំចំនួន4យ៉ាងទី1គឺលោកប្រធានាធិបតីជួយពង្រឹងវិស័យអប់រំចាប់ដើមពីសាលាមត្តេយ្យលោកអូបាម៉ាជួយពង្រឹងគុណភាពនៃការថែទាំក្មេងតាមរយៈមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ថែទាំក្មេងដែលជួយទៅរាប់ផ្សេងផ្សេងក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ទៅគ្រួសារក្រីក្រក្នុងការចំណាយទៅលើការថែទាំក្មេងនៅសាលាមត្តេយ្យហើយគាត់ជួយកូនក្មេងក្រីក្រឲ្យមានគ្រូពេទ្យពេទ្យថ្មីនិងទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងវ៉ាក់សាំងផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារជំងឺទី2គឺលោកអូបាម៉ាជួយពង្រឹងគុណភាពអប់រំពីថ្នាក់បឋមមកដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតតាមរយៈកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដើម្បីគុណភាពអប់រំខ្ពស់បំផុតដែលភាសាអង់គ្លេសថា race to the top លើពីនេះទៀតលោកអូបាម៉ាបន្តជួយកំណែទម្រង់បន្ថែមលើច្បាប់ No Child Left Behind នៅក្នុងសម័យការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអឌិតធានីដៃប៊ូសច្បាប់នេះជួយដល់គូនសិស្សដែលចាញ់ប្រៀបគេក្នុងសង្គមទី3លោកអូបាម៉ាបានខិតខំជួយគ្រួសារថ្នាក់កណ្ដាលអាចទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យតាមរយៈ Pell Grants ដែលជាថវិកាផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលហើយសិស្សចំនួន9,500នាក់ហើយបានទទួលប្រាក់ជំនួយនេះក្នុងឆ្នាំសិក្សា2012ទៅ2013ហើយទី4គឺកម្មវិធីកំណែទម្រង់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតលោកអូបាម៉ាបានទទូចសុំឲ្យមានកំណែទម្រង់ឲ្យល្អប្រសើរខាងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសវិស្វករនិងគណិតវិទ្យាដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្គាល់ថាជា STEM
ចាហើយចុះបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញមានដូចថាវិធានការឬក៏គម្រោងអ្វីខ្លះដែរចា
បាទគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្រការជ្រើសរើសសាលារៀនតាមរយៈ Charter School មានន័យថាសាលារៀនដែលផ្ដល់ការអប់រំថ្នាក់បឋមឬថ្នាក់បាក់ឌុបដោយគ្មានផងប្រាក់សម្រាប់គុណសិស្សដែលត្រូវប្រឡងតាមការកំណត់របស់រដ្ឋហើយពួកគេគាំទ្រ School Vouchers សម្រាប់សាលាឯកជន School Vouchers គឺមានន័យថាជាបានប្រាក់ដែលចេញដោយរដ្ឋនីមួយៗទៅឲ្យគណៈព្យាបាលសិស្សបងប្អូនអាចយក School Vouchers នេះទៅបង់ថ្លៃសាលាដែលខ្លួនពេញចិត្តនឹងជ្រើសរើសបាន
ចាសូមអរគុណលោកដារិនច្រើនដែលតែងតែបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបរិស្ថានអះអាងថាការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាញយកថាមពលអគ្គិសនីជាការសម្រេចចិត្តដ៏ខុសឆ្គងមួយ
ប្រជាជនខ្ញុំស្ទាល់មិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់នោះទេដោយមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់នោះទេតែជាសាងសង់វានឹងប៉ះពាល់ដល់តំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចរួមនៅព្រមទាំងប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅតាមដងទន្លេទាំងពីរ
បន្តមកទៀតអស់លោកអ្នកក៏បានស្ដាប់ផងដែរនៅកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី123ស្ដីអំពីអ្នកក្រជាធម្មតាស្អប់អ្នកមានតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ប្រទេសសេនេកាល់បញ្ជាក់ថាមានជំងឺអ៊ីបូឡាទី1
ប្រទេសជិតប្រមានបរទេសកំឲ្យជឿជ្រែកនយោបាយនៅហុងកុង
មានការបាក់ដីក្នុងអណ្ដូងរ៉ែមាសនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនាំឲ្យជាប់កាំងកម្មករ20នាក
់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលធ្លាក់ចុះ
ហើយតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកឈឹមប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប្រ៊ុកសែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនៅទីនោះលោកនឹងខិតខំព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin រៀបរៀងក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកឧទាមទៀមបៃរដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីលរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍យោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន្តហោះធុន SU លេខ25បានត្រូវបាញ់ធ្លាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយអ្នកបើកយន្តហោះនោះបានលោតឆាត់យូងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីតតាឧបតហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅទីណាទី
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសចិនបានព្រមានមិនឲ្យបរទេសជ្រៀតជ្រែកក្នុងនយោបាយនៅទីក្រុងហុងកុងទេនៅពេលមានការប្រកាសអំពីការរឹតបន្តឹងតទៅនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងតំបន់ហិរញ្ញវត្ថុដែលកាន់កាប់ដោយចិននេះអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយក្នុងកាសែតគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋគឺកាសែត People Daily បានសរសេរថាមានមនុស្សខ្លះនៅក្នុងចំណោមអតីតអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសកំពុងខុបខិតជាមួយកម្លាំងខាងក្រៅដើម្បីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅហុងកុងអត្ថបទនេះសរសេរបន្តទៀតថាអ្នកទាំងនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ស្ថិរភាពនៅទីក្រុងហុងកុងប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានព្យាយាមធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងជាស្ពានសម្រាប់ជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងដែនដីប្រជាមានិតចិនផងដែរ
នៅពេលនេះការរាតត្បាតនៃជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរាលដាលដល់ប្រទេសសេនេកាល់ដែលបានប្រកាសអំពីអ្នកជំងឺនេះទី1របស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកសេអាវ៉ាម៉ារីកុលសេករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសសេនេកាល់បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាមនុស្សមានជំងឺនេះជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យគីណេម្នាក់ដែលបានស្វែងស្វែងរកការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៃប្រទេសសេណេកាល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកសៃបាននិយាយថាបរិសុទ្ធវិក្មេយនេះបានទទួលសារភាពថាខ្លួនបានតាក់ទងជាមួយពួកអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងប្រទេសគីណេ
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប្រេស៊ីលបានធ្លាក់ចុះហើយវាធ្វើឲ្យធ្លាក់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកាលពីមុនតែជាទីផ្សារដ៏ចាប់អារម្មណ៍របស់ Wall Street ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះ 0.6% ក្នុងត្រីមាសទី2នៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលក៏បានពិនិត្យឃើញដែរថានៅត្រីមាសទី1ក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនហៅដំណើរការ សំទោសហៅការធ្លាក់ចុះនេះថាជាដំណើរការចុះថយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាការចំណាយរបស់អតិថិជនបានចុះថយស្របពេលនឹងការធ្លាក់ចុះនៅការបញ្ជាទិញផលិតផលសំខាន់ៗរបស់ប្រេស៊ីលនៅទូទាំងពិភពលោកនោះអ្នកវិភាគនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចប្រេស៊ីលក៏រងការប៉ះពាល់មួយផ្នែកដោយសារអ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងរារែកមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនានាទេរហូតដល់គេដឹងថាតើអ្នកណាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែតុលានេះ
ការបាក់ដីក្នុងអណ្ដូងរ៉ែមាសមួយកន្លែងនេះផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គួក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងកម្មករយ៉ាងតិចណាស់20នាក់កម្មកររ៉ែ2នាក់បានទៅជួយសង្គ្រោះហើយគេមានជំនឿថាកម្មករឯទៀតនៅរស់នៅក្រោយអាជ្ញាធរបានដឹងអំពីការបាក់ដីនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែអេលកូម៉ាល់ក្នុងទីក្រុងវណាន់ហ្សាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះរបាយការណ៍នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយពួកកម្មកររ៉ែដែលជាប់គាំងទាំងនោះហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រគេហទំព័រ L លេខ19 Digital របស់រដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាកម្មករ2នាក់បានស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅពេលដែលអណ្ដូងរ៉ែមួយធ្វើប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន Hemco នៅប្រទេសនីការ៉ាហ្គួបានបាក់ដីក្នុងកន្លែងដដែលនោះ
ចៅក្រមសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទប់ស្កាត់ការរឹតបន្តឹងតាមច្បាប់ដែលនឹងហាមប្រាមការពន្លូតទីរក់នៅតាមសម្ភពជាច្រើនបំផុតនៅរដ្ឋតិចសាសនៅភាគពាយ័ព្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រចៅក្រមលីយាកែលបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យកន្លែងពន្លូតទីរក់ទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសត្រូវមានបន្ទាត់ឋានសុខភាពដូចនៅមន្ទីរពេទ្យនានាដែរអ្នកគាំទ្រច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ញ៉ាថាពួកគេនឹងធ្វើការប្តឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចនេះដោយពួកគេបាននិយាយថាវិធានការនេះនឹងជាការជួយការពារសុខភាពរបស់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែអ្នកទីទានច្បាប់នេះនិយាយថាច្បាប់នេះមិនចាំបាច់ទេហើយថាបើអនុវត្តតាមច្បាប់នេះស្ត្រីនឹងមានការលំបាកដោយពួកគេត្រូវបើកឡានរយៈពេលជាង3ម៉ោងទៅរកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពន្លត់ទីរក់របស់គេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកត្រូវតែប្រយុទ្ធតទៅទៀតដើម្បីកសាងឋានៈកណ្ដាលមួយខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានការប្រែប្រួលនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រយុទ្ធនេះមានរួមបញ្ចូលសិទ្ធិក្នុងការមានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពដែលអាចមានប្រកាសបង់បានការមានប្រាក់ខែប្រកបដោយយុត្តិធម៌ការឈប់ធ្វើការដើម្បីថែរក្សាសុខភាពសមាជិកគ្រួសារនិងភាពទូទិននៅកន្លែងធ្វើការលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតអាចជាវិធីមួយក្នុងបណ្ដាមធ្យោបាយល្អបំផុតដើម្បីផ្ដល់ការបង្កើនការឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋ13និងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសជាតិបានបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល18ខែកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពួករដ្ឋដែលនៅទីនោះប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបបំផុតបានត្រូវបង្កើនមានកំណើនការងារច្រើនជាងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនបានបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍អបបរមា
នៅប្រទេសកម្ពុជាមកទល់ពេលនេះបានបញ្ចប់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រមាណ4កន្លែងហើយនៅមាន6កន្លែងទៀតកំពុងកសាងនិងស្ថិតក្រោមការសិក្សាអ្នកបរិស្ថានបានចាត់ទុកការទាញភ្លើងអគ្គិសនីពីវាការទាញភ្លើងអគ្គិសនីពីវារីអគ្គិសនីជាការសម្រេចចិត្តដ៏ខុសឆ្គងមួយប៉ុន្តែការប្រមាណនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធលោកខូនធីរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
គណៈពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើនកំពុងបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្រុមអ្នកជំនាញនានាបានប្រមាណថាទំនប់មួយចំនួននឹងគម្រាមបំផ្លាញធនធានដល់និរន្តរភាពបរិស្ថាននិងសង្គមនៅកម្ពុជានៅកម្ពុជាមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន4កន្លែងបានបញ្ចប់ការសាងសង់ហើយ3កន្លែងទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងចំនួន3ទៀតកំពុងត្រូវបានសិក្សាវិដំឡៃបើទោះបីជាស្ថិតក្រោមការរិះគន់យ៉ាងចម្រូងចម្រាសក៏ដោយ បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងធនធានរ៉ែនិងធម្មពលរហូតដល់ឆ្នាំ2019ប្រទេសកម្ពុជានៅមានទំនប់វារីអគ្គិសនីយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន9ដែលត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ទំនប់ទាំង9នោះនឹងអាចផលិតធម្មពលអគ្គិសនីបានចំនួន2045មេហ្គាវ៉ាត់លោកយុកសេងឡុងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលអះអាងថាការសម្រេចសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដើម្បីទាញយកធម្មពលអគ្គិសនីនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ខុសឆ្គងមួយ
ស្រុកខ្មែរនេះបើសិនបើនិយាយក្នុងនាមជាអ្នកបរិស្ថាននិយមគឺយើងមិនគិតថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការផលិតធម្មពលវារីអគ្គិសនីនេះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមិនគួរនឹងធ្វើការគិតពិចារណាដើម្បីកសាងសម្ព័ន្ធភាពនេះទេដោយសារដោយសារបើសិនបើយើងគិតថាយើងត្រូវការភ្លើងមែនយើងមានប្រភពចម្រុះផ្សេងៗបាទមានពលិព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងទៅមានវិចោលអញ្ចឹងទៅហើយបាទជីវៈឧស្ម័នឬក៏ជីវៈម៉ាស់អញ្ចឹងទៅយើងមានច្រើន
ការលើកឡើងដោយលោកសេងឡុងនេះដោយសំអាងថាសន្តិសុខស្បៀងនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកដែលពឹងអាស្រ័យលើផលនេសាទសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះហើយការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏នាំឲ្យជីវៈចម្រុះនិងពូជត្រីកម្រមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាប្រឈមនឹងការផុតពូជផងដែរនឹងរៀបរៀងការហូរដីល្បាប់និងលំហូរទឹកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មនិងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់និងហានិភ័យផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបានសង់រួចរួមមានទំនប់ពំចាយក្នុងខេត្តកំពតមានកម្លាំង193មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់តាតៃនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកម្លាំង246មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់ឫស្សីជ្រុំក្រោមនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកម្លាំង338មេហ្គាវ៉ាត់និងទំនប់វារីអគ្គិសនីគិរីរម3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងកម្លាំង18មេហ្គាវ៉ាត់ហើយមានទំនប់ចំនួន3ទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់គឺទំនប់អាតៃក្នុងខេត្តកោះកុងទំនប់សេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងទំនប់អូសោមនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលឡែកទំនប់ចំនួន3ទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការសិក្សាគឺទំនប់ស្ទឹងត្រែងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទំនប់សំបូរក្នុងខេត្តក្រចេះនិងទំនប់បារាយក្នុងខេត្តកោះកុងយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់ពីទំនប់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធភាពទទួលផលត្រីសម្រាប់បរិភោគធ្លាក់ចុះពី49គីឡូក្រាមសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមកត្រឹមតែ22គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2030ដោយសារការធ្លាក់ចុះទិន្នផលត្រីលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ NGO Forum ថ្លែងថាពលរដ្ឋក្រីក្រកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើត្រីសម្រាប់ប្រភពស្បៀងនិងប្រូតេអ៊ីននឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេពីការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះ
ការវត្តនុបរិគិសនីធ្វើឲ្យត្រីមិនអាចធ្វើចរាចរបានផ្នែកខាងក្រោមនិងផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងវាប្រឈមតទៅនឹងការបាត់បង់ធនធានត្រីអញ្ចឹងបាត់បង់ធនធានត្រីប្រជាជននៅពឹងផ្អែកទៅលើមុខរបររួមនៅពឹងផ្អែកទៅលើធនធានត្រីហ្នឹងក៏ពេចក៏ប្រឈមទៅនឹងមានមុខរបរក
៏មកទល់ពេលនេះប្រទេសចិនកំពុងនាំមុខគេក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលទទួលសិទ្ធិសាងសង់ទំនប់ធំៗចំនួន6ក្នុងទឹកប្រាក់សរុបជាង 1.6 លានដុល្លារទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះអាចផលិតធម្មពលសរុបបានចំនួន928មេហ្គាវ៉ាត់បើតាមលោកយុកសេងឡុងបច្ចុប្បន្នគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺទំនប់ដនសាហុងក្នុងប្រទេសឡាវដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែប្រមាណ 1.5 គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលសារវាជាផ្លូវទឹកសំខាន់សម្រាប់ត្រីទៅពងកូននិងបង្កាត់ពូជទោះយ៉ាងមកតាមការសិក្សាមួយរបស់វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រប្រូតេអ៊ីនកាលពីឆ្នាំ2012រួចឃើញថាទំនប់សេសានក្រោម2នឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះធនធានត្រីប្រមាណ 9.3% នៅទូទាំងអាងស្តុកទឹកទន្លេមេគង្គនិងគម្រាមកំហែងដល់ពូជត្រីជាង50ប្រភេទហើយទំនប់នេះនឹងកាត់បន្ថយការហូរដីល្បាប់ពី6ទៅ 8% ហើយមនុស្សប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលភ ieck ច្រើនជាជនជាតិភៀតតិចនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅដើម្បីសាងសង់អាងស្តុកទឹកទំហំជាង 30,000 ហិកតាលោកដាំសំណាងពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិក្បាររមៀសស្រុកសេសានដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញនេះបានអះអាងថានាពេលនេះក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានកំពុងរៀបចំការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់នេះហើយទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនព្រមចាក់ចេញនិងទទួលយកសំណងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក៏ដោយ
តាមជំហររបស់
ប្រជាជនខ្ញុំផ្ទាល់និងខ្ញុំផ្ទាល់មិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់នោះទេដោយមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់នោះទេបើសិនជាសាងសង់វានឹងប៉ះពាល់ដល់តំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅព្រមទាំងប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅតាមដងទន្លេទាំងពីរ
បើតាមលោកសំណាងក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ដល់ដីទំហំ5ហិកតាសម្រាប់មួយគ្រួសារដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែពួកលោកមិនព្រមទទួលយកដែលទាមទារឲ្យមានការវិតម្លៃអំពីចំនួនសំណងសមរម្យពីអ្នកសិក្សាឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតហានភូមិន្ទនៃឯកទេសខាងធម្មពលប្រចាំវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអេរៀដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនគូផ្ដល់សំណងសមរម្យនិងគិតគូរពីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក្រៅពីបានចម្លៀសទៅកន្លែងថ្មីនោះ
យើងមិននិយាយថាយើងមិនធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែការសិក្សានោះធ្វើម៉េចឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយផលចំណែកនៅបានមកពីការធ្វើទំនប់នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងអាចកាត់បន្ថយទៅលើការប៉ះពាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការ relocation ពីកន្លែងមួយការបាត់បង់ឡាយលហូតផលគាត់នឹងវាទាមទារនៅអាផាកេជាកញ្ចប់ដើម្បីស្ដារនៅជីវភាពរបស់គាត់ឡើងវិញ
លោកសៅសុភីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានអង្គថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាត់គូលអលអនហើយពិភពប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានមុននឹងសម្រេចចិត្តឲ្យសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះ
គឺគាត់លើកដដែលដែរហើយយើងជាជំហរគឺសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានរបស់យើងនេះយើងត្រូវតែព្រឹទ្ធយើងហៅថាបន្តការវាចម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានក្នុងសង្គមដែលជាទួនាទីស្នូលរបស់ក្រសួងបរិស្ថានរបស់យើងណា
ប៉ុន្តែបើតាមលោកទឹកវណ្ណរាការសាងសង់ទំនប់ទាំងនោះគឺខ្វះតម្លាភាពនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានចំណែកឯរបាយការណ៍វិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមទៀតសោតនៅមានគុណភាពទាបមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដក្រុមអ្នកជំនាញនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់យោបល់ថាកម្ពុជាគួរទាញធម្មពលអគ្គិសនីពីប្រភពផ្សេងទៀតឲ្យអស់លទ្ធភាពសិនដូចជាពីកម្លាំងខ្យល់ធ្យូងថ្មពន្លឺព្រះអាទិត្យជីវៈឧស្ម័ននិងធ្វើគោលនយោបាយវិមជ្ឈការភ្លើងអគ្គិសនីតាមរយៈការធ្វើវិរិយអគ្គិសនីខ្នាតតូចតាមសហគមន៍នីមួយនីមួយមុននឹងសម្រេចចិត្តសាងសង់ទំនប់វិរិយអគ្គិសនីខ្នាតធំធំដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនិងបរិស្ថានបែបនេះសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅឆ្នាំ2012កម្ពុជាអាចផលិតធម្មពលអគ្គិសនីចេញពីប្រេងឥន្ធនៈវិរិយអគ្គិសនីនិងធ្យូងថ្មជាដើមបានត្រឹមតែចំនួន1423លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងប៉ុណ្ណោះចំណែកឯតម្រូវការមានរហូតដល់ជាង3527លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជានាំចូលអគ្គិសនីប្រមាណ 60% ពីវៀតណាមថៃនិងប្រទេសឡាវពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឃូនធីរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសង្គមគ្រប់រូបមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមក៏ប៉ុន្តែមានសមាជិកសង្គមមួយចំនួនកេងប្រវ័ញ្ចសង្គមដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី123លោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកកឹមសុខបុគ្គលិកចូលនិវត្តន៍នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្នកក្រជាធម្មតាស្អប់អ្នកមាន
ជំរាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអ្នកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធ
បាទប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទបើអស់លោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email របស់ខ្ញុំគឺ sim@voanews.com បាទខ្ញុំចង់សួរជំរាបសួរថាភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីណាក៏អញ្ចឹងដែរអាចច្រើនតែមិនសូវស្រឡាញ់អ្នកមានទេហើយលឺសូថាអ្នកមានគាត់ច្រើនថាមានអារម្មណ៍មួយស្អប
់
ថាអ្នកមានហ្នឹងជិះជាន់កេងប្រវ័ញ្ចខ្ញុំសួរយោបល់លោកវិញណាថាតើលោកយល់ថាការដែលយើងខ្លាចជាអ្នកមានក៏មានលុយមានអីច្រើនអញ្ចឹងវាជារឿងអាក្រក់មែនទេ
ទេអានេះដូចជាលោកមានប្រសាសន៍អំពីនៅស្រុកយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាមានអ្នកក្រស្អប់អ្នកមានណាជាពិសេសនៅភូមិមួយមួយហ្នឹងដែលអ្នកមានមកគឺថាយើងថាចិនអីទៅចុះបានប៉ុន្តែមែនទេយើងកុំនិយាយពីជាតិយើងនិយាយថាអ្នកមាននៅក្នុងភូមិមួយស្រាប់តែមានទៅប៉ុន្តែពួកហ្នឹងណាអ្នកដូចជាអ្នកលក់ដូរអញ្ចឹងស៊ីលួចភ្នែកអញ្ជីងហើយទៅជាមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សណែស្អប់មកវិញអញ្ចឹងគឺថាអំពើទុច្ចរិត ហើយដើម្បីនឹងមានអានឹងគឺប្របាអានឹងប៉ុន្តែដូច្នេះយើងអ្នកមាននេះគឺថាយើងធ្វើតាមច្បាប់យើងធ្វើមិនតាមច្បាប់ហើយយើងមានសិលធម៌យើងគោរពសិលធម៌មិនធ្វើជាមានបាទអានឹងយ៉ាងហ្នឹងហើយអតិថិជនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាមានអ្នកមានដែរដែលធ្វើទុច្ចរិតហ្នឹងប៉ុន្តែវាលំទេដូច Enron Agent ជាដើមណាដូចជាមានច្រើនណាដែលមានលំណាដោយលួចដោយអំពើទុច្ចរិតហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានបាទនៅគ្រប់ស្រុកដូច្នេះយើងអ្នកមានហ្នឹងគួរខំប្រឹងយ៉ាងណាខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការគោរពពីគេមកយើងគោរពគេវិញអាហ្នឹងវាយើងត្រូវការអញ្ចឹងអញ្ចឹងមាននេះមិនមែនគឺថាមានឡើងនឹងធ្វើឲ្យស្រុកនឹងល្អទៅវិញទេពីព្រោះអីស្រុកមួយមួយគឺថាសេដ្ឋកិច្ចមួយមួយផ្អែកទៅលើគឺលើលុយហើយអ្នកមានលុយដូច្នេះយើងត្រូវឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានអ្នកមានកាន់តែច្រើនឡើងហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងអ្នកមានពេកនោះគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកក្រនឹងវាឡើងទៅវិញឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រនឹងឲ្យទៅជាអ្នកកដាលនោះដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះគឺកំពុងធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកកដាលនឹងមានលុយកាន់តែច្រើនឡើងហើយមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនឹងអានឹងធ្វើឲ្យនៃប្រទេសដើរទៅមុខលឿននិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាកាលណាមានច្រើនគឺថាស្រុកនឹងវាទៅជាមានហើយបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី123ស្ដីអំពីអ្នកក្រជាធម្មតាស្អប់អ្នកមានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី124ស្ដីអំពីអ្នកមានជួយកសាងសាលានិងផ្ដល់អាហារូបករណ៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសថៃដោយសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាការបោះឆ្នោតបានគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ដែលជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ការតែងតាំងលោកបានទទួលការគាំទ្រពីព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអាឌុលយ៉ាដេតភ្លាមៗមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាបានកាន់ការប្រទេសកាលពីខែឧសភាដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងខាងនយោបាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្មានដំណើរការនិងធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាជាដំដុំហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់28នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីយីងឡាក់ឈីណវ៉ាត់បានត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងហើយបានត្រូវឃុំខ្លួនរយៈពេលខ្លីចាប់តាំងពីពេលនោះមកមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាបានហៅខ្លួនឯងថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់បានបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្នមួយហើយបានតែងតាំងសភាដែលបានជ្រើសរើសឧត្តមសេនីយ៍ច័ន្ទអូចាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏បានសង្កត់ពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលមានការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2015សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយកង្វល់អំពីការដាក់កម្រិតរបស់កងយោធាទៅលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីនិងការជួបប្រជុំយើងសង្ឃឹមថាការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏សម្គាល់នៃជំហានដ៏សក្កិតវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរការដែលបានបង្កើតធ្វើដំណើរការកំណែទម្រង់ដែលរួមមានគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈផ្សេងៗគ្នារបស់ថៃ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក José Manuel Barroso ប្រមុខគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទៅដល់ចំណុចដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយបានទេនៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko បានពិភាក្សាវិបត្តិនេះជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Brussels លោក Borosso បានធ្វើសេចក្តីព្រមាននេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ដែលថាពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីមានការចំណេញច្រើនជាងមុននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងក្រុមទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថាទ្វីបអឺរ៉ុបប្រុងប្រៀបនឹងចាត់វិធានការថ្មីថ្មីថែមទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវគេជឿថាបានគាំទ្រពួកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលោកបូរូសូបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាទ្វារនៅបើកចំហដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយខាងនយោបាយលោកអាន់ឌ្រីលីសិនកូអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានដកថយចេញពីទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងពួកឧទាមបានបង្ហាញនឹងការបង្កើនកម្លាំងរបស់បងខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងជាងមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីណាហ្កាប្រទេសឥណ្ឌាថានាយទាហានឥណ្ឌាម្នាក់បាននិយាយថាពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកឧទាមបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យទាហានម្នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅជិតខ្សែបន្ទាត់ឈប់បាញ់គ្នាដែលបានចែកតំបន់កាស្មៀមានចំនួនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននាយទាហាននេះបាននិយាយថាពួកទាហានឥណ្ឌាបានស្វែងរកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលលាក់ខ្លួនហើយដែលគេមានជំនឿថាបានជ្រៀតចូលពីផ្នែកប៉ាគីស្ថានទៅក្នុងផ្នែកកាស្មៀកាន់កាប់ដោយឥណ្ឌានាយទាហានឥណ្ឌារូបនេះបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានទាហានឥណ្ឌា3នាក់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធកាស្មៀរ5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងតំបន់ភ្នំគូបវ៉ារ៉ាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ85គីឡូម៉ែត្រទិសពាយ័ព្យក្រុងស៊ីណាហ្កាដែលជាទីក្រុងធំជាងគេនៃតំបន់កាស្មៀរកាន់កាប់ដោយប្រទេសឥណ្ឌាអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការវិលំលៃអំពីការកសាងផ្ទះសម្បែងឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបាននិយាយថាគេត្រូវចំណាយពី20ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនោះអាចស្ដារឡើងវិញក្រោយពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ការវិលំលៃដោយអង្គការអន្តរជាតិ Shelter Clusterដែលដឹកនាំរួមដោយទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់តាក់ទងនឹងកម្មវិធីកសាងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបទាំងស្រុងឡើងវិញហើយដែលមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនខ្លះបានស្មានថាអាចត្រូវចំណាយដល់ទៅជាង $60,000ការព្យាយាមកសាងតំបន់ហ្គាហ្សាឡើងវិញត្រូវរំខានដោយការបិទផ្លូវដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងអេហ្ស៊ីបតាំងពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់បានចូលកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2007ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងក្លាចំពោះការនាំចូលសម្ភារៈនៅក្នុងទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាព្រោះខ្លាចពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រើសម្ភារៈទាំងនោះធ្វើរ៉ុកេតនិងធ្វើរូងចូលទៅក្នុងទៅវាយប្រហារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាត់ឡាតមកថាពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅឯកន្លែងឆែកឆេររកមួយរបស់កងទ័ពបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.